толқында Азаттык радиосу. Кымбаттуу агайын, бағдарламамыздың екінші жартысын Азаттык радиосының дөңгелек үстел сұхбатына қарай ойыстырайық. Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатқысы келмейді? Бүгінгі дөңгелек үстел тақырыбы осылай аталады. Дөңгелек үстел сұхбатын телефон арқылы жүргізген Сұлтанхан Аққұлұлы.
Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар. Сонымен ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылында Қазақстанға ресми мәлімет бойынша шетелдерден 200 мыңдай қазақ отбасы, немесе 740 мыңдай исі қазақ көшіп келіп қоныстанған. Белгілі демограф ғалым, тарих ғылымдарының докторы Әзімбай Ғалидің мәлімдеуінше, тәуелсіздік жылдарында шетелдерден атамекеніне тіпті 1 миллионнан астам қазақ көшіп үлгерген. Олардың ішінде зиялылар, жоғары білімді әдебиет, өнер қайраткерлерімен қатар бүгінгі Қазақстан зәру болып отырған түрлі мамандықтың иелері, заңгерлер, экономистер, кәсіпкерлер, шет тілдердің мамандары, сондай-ақ көрнекті мемлекет қайраткерлері мен саясаткерлер де жоқ емес. Алайда олардың арасынан атамекенінде өздерінің білімі мен бай тәжірибесіне, интеллектуалдық қабілеттері мен білгірлігіне және сан алуан кәсібіне лайық орнын, қызметін немесе кәсібін тапқаны некен саяқ көрінеді. Азаттық радиосы міне осыған байланысты Қазақстанның бүгінгі элитасы шетелдерден оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды тақырыбы бойынша дөңгелек үстелін өткізеді. Оған көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы және руханият партиясының бүгінгі көсемі Алтыншаш Жағанова. Ресейде оқып келген журналист, қазір Қазақстан Тудей ақпарат агенттігінде аудармашы болып істейтін Жанбота Төлеген, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев және белгілі дінтанушы, қазір PricewaterhouseCoopers компаниясының Қазақстандағы және Орта Азиядағы жауапты қызметкері Мұртаза Бұлытай қатысады. Ал дөңгелек үстелдің модераторы Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы. Сонымен құрметті қонақтар, өткен 20 жылдай уақытта атамекені Қазақстанға жалпы қанша қазақ оралды және олардың атамекенінде бейімделіп елінің тыныс тіршілігіне толыққанды араласып атсалысуына қаншалықты жағдай жасалды? Әңгімені көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы Алтыншаш ханым сіз бастасаңыз.
Біріншіден мен миллионнан астам дегенге қосылам. Ол тіркелгені өз алдына, сосын квотадан тыс келгендер. Біраз мен кезінде 3 жылдай квотадан тыс облыс әкімдеріне біраз адамды қабылдатып, оларды тіпті квотадан артық жағдайлар жасап қабылдаған солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері бар. Сондықтан миллионнан астам қазақ келді дегенге қосылам. Екіншіден жалпы зиялылар да біраз келді. Ғылым докторлары, кандидат, жоғарғы білім алған, тіпті мемлекеттік қызметтерге араласқан, одан кейін өнерге әсіресе қатты араласқан, бірақ Қазақстанға келіп әйгілі болғандар біршама бар. Оның барлығын некен саяқ деп айтуға болмайды, ол шындыққа жатпайды. Жалпы бұл мәселеде кемшілік та, қиындық та, әрбір тағдыр, әрбір отбасының басына түскен болуы болар. Бірақ мен сіздерге айтайын, кемшіліктерімді артынан тізе жатармын. Бұл мәселені мемлекеттік түрде қай деңгейде біз ұстауымыз керек және қандай идеология ұстануымыз керек, оны әңгіме қылып тұру керек. Бірақ Қазақстанға келіп жоғарғы білім алып, бизнесте де, өнерде де, ғылымда да біраз жақсылықтар көріп жатқандар аз емес. Сосын айтайын дегенім, мемлекеттік қызметке де орналасып, дұрыс жұмыс деп әрине министр бола қойған жоқ. Бір-екі министрліктің комитетін басқаратын азаматтар бар. Сосын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар біраз бар. Оған мен тек қуаныштымын. Бірақ оралмандарға байланысты, осы қазаққа байланысты бүкіл жақсылықтардың бәрі төбеден төгіліп жатыр демейм. Әсіресе қазір кемшіліктер біраз бар.
Рахмет, Алтыншаш ханым. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі мырза, қойылған мәселе бойынша сіз не айтасыз?
Енді мен елита жолатты деген ол қайдан шыққан әңгіме екенін білмеймін. Мысалы, келген қазақ, мысалы, Майра Мұхаммед қызы. Мен соның алғашқы қалай келгенін білем. Қазір енді дүниежүзі бойынша өнер жұлдызына айналды. қабылашты мынау опера театрында жақсы көрініп жатыр. Осы сияқты академик болып жатқан анау Зардыхан сияқты үлкен-үлкен табыстарға жетіп жатқан Астанада қанша біздің ғалымдарымыз жүр. Сондан түк жоқ деп болмайды ол. Әркім шамасы келгенше жұмыс істеп жатыр. Енді мынау мемлекеттік қызметке келетін болсақ, осыдан аздау деп ойлаймын, оның әртүрлі жағдай бар. Мысалы, сіздер мынау қазір Қазақстаннан Германияға, Алмания дейсіздер ме, 1.5 миллион неміс кетті. Соның ішінде мемлекеттік қызмет істеп үлкен лауазымға жетіп жатыр дегенді мен естіген жоқпын. Сондықтан жалпы бір елден екі елге ауысқан кезде бірден бар мемлекеттік қызметке кіріп кету ол қиын. Оның себептері әртүрлі. Осы енді жасы 30-ға 40-ға келген басқа елде істеген адамның бірден мемлекеттік қызметке істеп кетуі бұл қиыншылық. Оның үстіне бізде мемлекеттік қызмет конкурс жарияланады, оның өзінің тәртіптері бар. Ал бірақ сен шетелден келдің, сені мемлекеттік қызметке алмасын деген еш жерде жоқ. Депутат болсаң да, басқа қызметте болса да халықпен. Бірақ дегенмен бізді осы ойландырады. Ал енді бұрын мысалы 60-шы жылдары келген қазақтардың ішінен бірден мемлекеттік қызметке әкелері бірден араласқан жоқ. Ал балалары өсіп үлкен-үлкен министрге шейін Ресейден келген облыстың әкімі болған үлкен-үлкен қызметке жеткен ағайындар бар. Сондықтан да меніңше бұл сонша үлкен мәселе емес.
Рахмет, Сұлтанәлі мырза, әңгімеңізге. Құрметті қонақтар, мысал келтіре кетейік. Мысалға атамекеніне оралған қазақтардың министр немесе әкім бола алмай отырғаны айтылып отыр. Ал Чехияға келгеніне тіпті 15 жылға да толмаса да Жәмиля Стехликова деген қазақ келіншек 2 жылдай министр болып отырды. Бұл бір ғана мысал. Енді сөз кезегін Жанбота ханым, сіз жалғастырсаңыз.
Әрине, мен 6-шы ханымның сөзіне қосыламын. Жақсылық істеліп жатыр. Сол жасаған жақсылықты ғана алға тарта бермейміз. Сол адамдардан қандай бір Қазақстанға пайда келу үшін оларға да тек қана сол тамақ ішіп жемнен басқа да қолдау көмек мысалы болу керек шығар деп ойлаймын. Әрине, келіп ондай өнерде ғылымда өйтіп табысқа жетіп атақ алып жатқан адамдар көп. Бірақ сонда да мысалы Сұлтанәлі ағамыз айтқан Зардыхан деген кісі мысалы академик дейміз, ғылым саласында жоқ қазір. Сол кісі саяси Қазақстанда емес, жат елде Монғолияда мысалы вице-премьер болған кісі. Сол кісінің сол мысалы дайын потенциалын Қазақстанда неге пайдалануға болмайды? Ондай мысалы мамандар баршылық деп айтамын мысалы. Оларға мемлекет тарапынан мысалы қолдау көмек ешқандай жоқ деп айтуға болады. Олардың жұмыспен қамту жағынан, олардың сол кәсіби баспалдақтармен өсуі жағынан ешқандай қолдау жоқ деп мен айта аламын мысалы. Тағы айтайын дегенім, енді бір себебі Қазақстанда мысалы шеттен келген қазақтарға мемлекеттік қызметке орналасуға неге мүмкіндік жоқ деген оның көп себебі бар. Біріншіден деп айтар едім, Қазақстанда мысалы мемлекеттік қызметке болмасын, қандай бір кәсіпорынға болмасын, кішкентай өндіріске болмасын орналасу үшін сол мекеменің басшылығына не болмаса сол сенімнің круг доверия дейді ғой орысша айтқанда, соған жаға білген мысалы сол басшылықтың көңілінен шыға білген адамдар ғана өседі. Ал біз болғанда шеттен келген қазақтар ондай ортаға кіре алмай қалып жатырмыз, ешбір сенімге ие бола алмай жатырмыз әзірге. Қазақстанда барынша мысалы келгендерді ой ылғи бір жамандық жағынан ғана көрсетіп бұлар келіп сұрап қана отыра беретін адамдар деген сондай имидж қалыптасқан деп айтар едім.
Рахмет, Жанбота ханым.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті қонақтар, енді дінтанушы Мұртаза Болатайдың пікіріне құлақ түрейік.
Шетелдерден көшіп келген қазақ ағайындар мәселесі әуел баста дұрыс жолға салынған жоқ. Бұған құзырлы мекемелер және жалпы мемлекеттің осы мәселедегі тұжырымдамасы, саясаты талапқа, қажеттілікке жауап бере алмай жатыр. Квота деген бір нәрсе шықты. Ол квотаның әрине қаржы жағы бар, мемлекеттің республикалық бюджет мәселесі бар, о жағын мен түсінемін, әкімшілік жағы. Бірақ квотаның келісімен әрине оның да өзінің бір қиындықтары және кейбір кедергілері пайда болды. Квотаға түспесең көп құқықтардан қағылып қаласың. Мысалы 1 миллион қазақтың басым көпшілігі квотадан тыс келгендер. Ал енді біздегі жүйе сырттан келген қазақтардың осы келген ортаға үйлестіру, оларды бейімдеу және олардың интеллектуалды потенциал, білім қуатын және басқа да қабілеттерін. Бірақ біздегі қазіргі мәселе осы сырттан көшіп келген қазақтарды көбінесе азаматтыққа алып тіркеу, сосын не қоя беру. Қалай күн көрсе, күн көрсін, ол не істеп жатыр, оның әлеуметтік проблемалары қалай болып жатыр, сосын мемлекет қызметінде тұру мүмкіндігі бар ма, жоқ па, сол биліктің дәлізінен бұлар жоғары жаққа дейін өте ала ма, жоқ, төменгі табалдырықтан қалып қала ма. Мысалы, осы мәселелерді ойланатын орындар, адамдар болу керек.
Құрметті қонақтар, бұл Мұртаза Болтайдың пікірі болды. Бұрынғы Совет одағының құрамында болған Латвияда шетелден келген қандасы президент болып сайланды. Грузияда Франциядан келген әйел кісі сыртқы істер министрі болды. Міне бұл жоғарыда айтылған пікірлерге қосып отырған бір мысалдар. Енді Қазақстанға оралған 1 миллионға жуық қазақтың ішінде білімді, тәжірибелі, түрлі кәсіп пен мамандық иелерінің барлығы жақсы мәлім. Сонымен бірге жер көлемі жағынан әлемде 9-шы орында тұрса да, халқының жалпы саны жағынан әлемдегі ең ақырғы орындардың бірінде келе жатқан Қазақстан, елге оралған қазақтардың интеллектуалдық, кәсіби, іскерлік және жұмыс күшін қаншалықты тиімді пайдаланып отыр. Талқылайтын келесі тақырыбымыз осы болмақ. Алдымен мысал үшін кезінде Монғолиядан көшіп келген Сартқан Қиянатұлының әңгімесін тыңдап алайық. Ол кісі былай дейді.
1991-92 жылдары Монғолдың премьер-министрінің орынбасары болды. 91-92-де. 1992-94 жылы Монғолияның тұрақты парламенті кіші құрылтайдың парламентінің спикерінің орынбасары болды қызмет істеді. Одан 92-ден 96-ға дейін Монғолияның атынан дипломатиялық жұмыс істедім. Ташкентте консул болдым. Қазақстан елшілігінде кеңесші болдым. Содан кейін мен қазір осы жерде тарих институтында қызмет істедім.
Алтыншаш ханым, Қазақстан елге оралған қазақтардың интеллектуалдық, кәсіби, іскерлік және жұмыс күшін қаншалықты тиімді пайдаланып отыр? Сөз кезегі өзіңізде.
Біріншіден жаңағы айтқан екі адамның туралы айтайын. Ол үшін Американың саясатын орындау керек сол мемлекеттерге. Құдайға шүкір, біз Американың саясатын бұл жерге жолатқан жоқпыз. Сіз жолағандары да өзінің арты ашылып кетіп атты ғой, енді өздерің білесіңдер. Екіншіден жаңағы әрегідік ондай адамдар болды. Тіпті Өзбекстанда облыс басқарған қазақ келді. Сосын енді жас шамаларында еске алып отырсаңда шайналайын, 70-ден асқан адамдарды қазір премьер-министр ғып қой алмаймыз ғой енді. Университеттің ректоры ғылып қойылмайды. Мысалы, мен парламентте де отырдым, министрде болдым, пенсияда отырмын мысалы. Бірақ кемшіліктер мынада. Монголиядан аудим бір полковник келді. Соны мен бір жылдай осы министерство обороныға алғыза алмадым. Жалпы әскери қызметте жүргендерді шетелден келген соларды алдыра алмадым. Ондай нәрселер бар болады. Мысалы, қазақтың бір ауылдарына оралмандар шоғырланған жерге барыңыз. Әрине, бұл жерде әуелі қабылдау керек болды, сосын әлеуметтік жағдайын жасау керек болды. Мысалы, 2003 жылға дейін баспана беріліп отырды. Ол оңай нәрсе емес, және қымбат. Басында азаматтық бермейді деп айғай шу көп болатын. Ал енді азаматтық алуды жеңілдеттік, әбден жеңілдеттік. Енді азаматтықты алып, тиесіл тиінтеп енді алып, кетіп қалғандар аз емес. Ондайлар бар. Кім кінәлі? Үкімет кінәлі ме? Беретінім берді. Ешқашан қазақ жамандық жасады деп мен айтпаймын, аузымнан шыққан емес. Мұртазаны мен жақсы көремін де сөйлеймін, ол ақылды жігіттің бірі. Бірақ ол да жаман қызметтерде болған жоқ. Монголиядан келген мысалы біраз бизнесмен өте байып отырғандарын мен білем, өте байып. Тіпті тағы бір банда құрып отырған оралманды білем мен жастардың ішінде. Ондай да бар. Кемшілік мынада. Ол келді ме? Ол ең құрғанда 3 жыл 5 жылға дейін үкіметтің көзінен тыс болмау керек. Әрбір отбасының тағдыры. Азаматтық алғаннан кейін енді әркім өз тірлігін жасау керек қой. Баспанаңды алсаң, көмегіңді алсаң. Бірақ кемістік тағы да көп. Басында мысалы оралмандар келгенде ауылды елді мекендерге орналастырдық. Оның бәрін сатып, тастап, қалаларға қарай басқа туысқандарын іздеп, ішкі миграция біраз болды. Бізде реттеу мәселесі қиындау болып тұр ғой. Ол жоқ. О жағынан қамқорлық та жоқ. әрине өз беттерімен талаптанып мемлекеттік қызметтерге орналасып өзінің іскерлігін танытқан азаматтар аз емес, әсіресе балалары. Бірақ осының бәрін реттеп отыратын мекеме болған жоқ. Мекеменің өзі қазір көші-қон агенттігі болса, оны қысқартып комитет қып жерді. Мен басынан осы министрлік болу керек, агенттік, ол өсу керек, ол үлкен мекеме болу керек, сосын бейімделу орталықтар әрбір жерде болу керек. Әкімшіліктер дұрыс көзқарас жоқ. Оларды әкімдерді, мысалы, оралмандарға көзқарасын өзгерту керек еді. Ол басынан бастап министрлік болмағасын, ана бір министрлікте бір комитет болып отырғанда кім тыңдайды? Олардың бюджеті, олардың мүмкіндігі барлығы кесіліп қалды. Сондықтан айналайын әлі кемшілік көп.
Рахмет, Алтыншаш ханым. Ал енді қазір Сұлтанәлі Мырзаға сөз берерден бұрын тағы да Мұртаза Бұлтайдың пікірін тыңдай кетсек.
Қаншама білімді адамдар, жоғары білімді, мамандық иесі адамдар мал бағып кетті. Себебі мына сырттан келгеннің бәрі қойшы, бәрі малшы, бәрі қасапшы деген секілді. Мен мысалы жақында Алматыда бір Қытайдан келген ағайынмен таныстым. Ол кісі Қытайда бір ауданның соты болған екен. 15 неше жыл судья болып істеген. Қазір Алматыда таксовать етіп жатыр. Мен енді өзімнің де бір мамандығым адам ресурстары. Бізде Қазақстанда онсыз да адам саны аз. Қазақстанның ең үлкен байлығы оның инновациялық күші, оның интеллектуалды потенциалы. Құдайға шүкір жеріміз бар, байлықтарымыз бар. Сол байлықтарды игеретін адамдар керек. Өзіміздің қазақтарымыз келіп жатыр. Ол қазақтарды бір орталық мемлекеттің жүйесі әр бір көшіп келген қазақтың ісмерлігін, кәсіби тәжірибесін білетін тілі бар ма? Бұрын қайда жұмыс істеді? Ол Қазақстанда не істей алады? Осының барлығымен шұғылданатын мекемелер болу керек. Бір ғана білім жүйесінің өзінде, мысалы, қазір шетелдерде мұғалім болып істеген, қазақ тілінде дәріс берген адамдар қазір Қазақстанда малшы болып жұмыс таба алмай, тапса өсе алмай жатқан жағдайы бар.
Сұлтанәлі Мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Бұл Қазақстандағы ең үлкен проблема. Ол жалғыз оралманда емес. Сондықтан бұл адамның мамандық бойынша жұмыс істей алмауы, бұл өз алдына үлкен проблема. Университет бітірген 7-8-9 жұмыс таба алмай қалады қазір Қазақстан. Сондықтан бұл жалпы оралманның басына төнген жағдай емес, бұл жалпы Қазақстанның халқындағы жағдай қазір. Соған байланысты оның бәріне бірден жағдай жасау қиын деп мен ойлаймын. Кез келген әңгімені айтқанда салыстырып нақты фактімен сөйлеуіміз керек. Ал енді менің түсінігімше оралмандардың бізге ең үлкен пайдасы 90 жылдарда мынау нарықтық экономикаға өткен кезде біздің мынау базар нарығына өтіп кетуімізге өте үлкен үлес қосты. Мысалы мына Түркиядан келген, Ауғанстаннан келген бүкіл баға халқыда сауда жасағандар, бүкіл Қазақстанның терісін жинаған осы ағайындар болды. Осының бәрі бейімделді. Сондықтан мен мысалы Қытайда сот болған адам бұл жерде өмір сот болмайды, ол мүмкін де емес. Өйткені оның заңы басқа, жазуы басқа. Бірақ негізінен байқауымша оралмандардың 99% орналасып кетіп жатыр. Ал енді жаңағыдай қиыншылықтар болатын болса, ол тек қана оралманға ғана жасалып, басқа халық ол қиыншылықты кешіп жатыр деуге болмайды. Енді ең үлкен проблема мына радионы пайдаланып отқаннан кейін айтатыным, жаңа Алтыншаш жақсы айтты, 2000 жылы үй берілген, қазір жәрдемақы берілген ақша. Бұл ақша берілгеннен кейін бұл саудаға айналды. Өткен жыл жазда Улан-Баторда біраз қазақ шулап шықты. Қазақстанға келген, Қазақстанның азаматтығын алған, жәрдемақысын алған, сөйтіп байын өлге қайтан көшіп кеткен. Тіпті кейбіреулер өзгелмеген паспортын беріп жіберіп ақша алған, ол паспорты жоғалып кеткен, ақша келмеген. Қазір бұл мәселені көтеріп жатырмыз. Өзі келмей, тек қана ақшаға айналдырып, мына оралмандарға ең үлкен проблема осы. Биыл көші-қонның 20,000 отбасы орындалмай қалды. Өйткені биыл қатаң тексеру болды. Келді ме, келмеді ме? 5 баласы бар адам үстіне 10 баласы деп қағаз жазып алған. Сондай ақшаны талан-таражға ұшыратып, бүгінгі таңда оралмандардың жалған құжатпен келіп квотаға кіріп, жалған құжатпен ақша алу ең үлкен әңгіме осы болып отыр.
Рахмет, Жанбота ханым. Қысқа да нұсқа сөйлесеңіз. Рахмет.
Менің айтайын дегенім, әрине келген қазақтардың ішінде де талай алаяқтар да бар, қылмыскерлер де бар екенін білеміз, ауруын жасырған өледі дейді. Бірақ сонда да мен айтайын дегенім, енді келетіндердің ішінде мысалы Қазақстанға сондай шынында пайдасы тиетін Қазақстан тақырға отырғызып кетпейтін адамдардың мәліметтер базасын жасау керек сияқты. Мысалы, қазір шетелдерде, мысалы, Монголиядан барып, Малайзияда, Сингапурда, не болмаса, Біріккен Араб Әмірліктерінде оқып жатқан жастар бар, қазір мықты ағылшынша сөйлейтін. Қайда кім оқып жатқанын біліп, мысалы, Қазақстанға неге соларды әкелмеске? Америка неге дамыды, мысалы, дүние жүзінің миларын жинағандықтан. Ал Қазақстан болса, маңайда көршілерін, гастарбайтерлер жинағанына мәз болып отыра бере ме? Онан да жан-жақта жүрген қазақтардың ішіндегі мықтыларын тауып, соларды Қазақстанға кеп, берген ақшасын, не болмаса, жеп кеткен ақшаны санап отырмай, Қазақстанға енді бере алатындары бар, сондай потенциалы бар адамдардың тізімін шығарып, соларға жағдай жасап, біліп отыру керек деп ойлаймын.
Рахмет, Жанбота ханым.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірлі қонақтар, енді дүңгілік үстеліміздің Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды деген басты тақырыбына тоқталайық. Ол жөнінде мысалға жоғарыда аталған Сартқан ақсақал Қиянатұлы мынадай пікірін айтты.
Менің ойымша бұл жерде жетіспейтін бір нәрсе мәселелер бар. Бірінші, кейбіреулерінің Қазақстанда көбінде орыс тілі негізгі тіл ғой, енді жұмыс тілі. Сондықтан орыс тілі жетіспейтін болу керек бір жағынан. Екінші жағынан енді бұл жерде не бар? Бұл жерде облыс жерлестік деген бар, туыстық деген бар, топтық деген бар, сосын тамыр таныстық деген бар. Соның бәрі әсер ететін болу керек. Мүмкін олар келгендер әлі танылмай жатқан шығар сол тұрғысынан. Деп ойлап тұрмын.
Алтыншы ханым, әдеттегідей сіз бастасаңыз.
Мына ақсақалдың сөзіне мен жақсы қосыламын. Өте-өте қосыламын. Өйткені бізде де талай аурулар бар. Топ, туысқандық, сыбайластық деген мәселеден біз ада болған жоқпыз. Сондықтан коррупция деген өзінше, өздеріңіз білесіздер, бәленбай жылдан бері күресудер келе жатыр. Әлі күнге дейін жеңетін түрі жоқ. Біз осының бәрін қайтада министрлік құрып, жеке өз алдына есепке алып, жаңағы қызымыздың айтып отырғаны дұрыс, шетелдегі мақты-мақты дегендерді сол шақырып, оларға дереу үй беріп, орналастырып, сөйтіккен дұрыс. Сол мәселелер жетіспейатыр.
Рахмет, алтыншы ашқаным. Сұлтан Әлі Мырза, ал сіз қалай ойлайсыз?
Енді бізде заңдық негізі бар. Мысалы, жаңа сіз мына Балтық бойына айттыңыз, бізде Қазақстанның заңы бойынша президент тек қана Қазақстанда туған адам ғана болады. Сосын мына мемлекеттік қызметте де жаңа әртүрлі конкурстар болады. Осы конкурстан өтпей қалғандықтан болады. Ал енді конкурсқа түсіп, сен мына шетелден келдің, сондықтан өтпейсің деген әңгіме болатын болса, ол басқа әңгіме. Ал енді бірақ ең бастысы, міне жаңа қарындасымыз айтып отыр, шетелде оқып атқан. Сол адамдар ең болмаса бізге тізімі келсе, бізде бұл көші-қон квотасы орындалмай қалды, келетін адам жоқ. Егер жаңағыдай біліп атсаңыз да оны айтып, мынандай адам бар, алдын ала біздің елшілік бар, өтінішін беріп қойсын, сондықтан Қазақстан оны күтіп алуға дайын. Мына Азаттық радиосы бүкіл дүние жүзіне тарайды. Келем деген адам, мен Қазақстанға келем, аты жөнім мынау, мамандығым мынандай деп бізге түсірсін, содан кейін жоқ, сен келмейсің десе, онда басқаша айтын. Ал енді анда мында деген ол нақты әңгіме болмаса болмайды. Тағы да қайталап айтамын, біздер келем деген адамға толтыра алмай жатырмыз. Біз нұрлы көш деген үй салып беріп жатыр, дайын үйге кіретін адам болмай жатыр. Азаттық радиосы шетелге көп тарайды ғой, сондықтан сіздердің өтінішіміз осы шетелде жүрген мықты мықты азаматтар болса, бізге хабарын жеткізіңіз. Сосын біз оны шақырып аламыз, үйде де береді, қызметке де орналасады.
Рахмет, Сұлтан Әлі Мырза. Жанбота ханым, ал сіз қалай ойлайсыз?
Ең негізгі мәселе мемлекеттік қызметке алмай отырғанда, мысалы, ұлттық қауіпсіздікке байланысты шығар деп ойлаймын. Мысалы, содан болып алмай отыр біріншіден. 40-50 жылдар келген қазақтар, мысалы, әлі күнге дейін өзін осында жат сезініп жүргенде, біздің енді келмей жатып 10-15 жылда, мысалы, бұлай айтқанымыз мүмкін теріс те шығар. Сонда кейде мен өлді ойлаймын, сонда сол адамдар әлі өздерін осында жат сезініп жүргенде, мысалы, біз әлде, мысалы, 40-50 жыл жүретін шығар жат болып жүрде.
Рахмет, Жанбота ханым. Қадірлі қонақтар, Азаттық радиосы Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды тақырыбы бойынша дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы, қазір руханият партиясының төрайымы Алтынша Жағанова, ресейден оқып келген журналист, қазір Қазақстан Тудай ақпарат агенттігінде аудармашы болып істейтін Жанбота Төлеген, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев және белгілі дінтанушы, қазір Price Waterhouse Coopers компаниясының Қазақстандағы және Орта Азиядағы жауапты қызметкері Мұртаза Болатай қатысты. Студияда Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлы болды. Қадірлі ағайын, қатысқандарыңыз үшін баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.